Il Parlamento discuta il dibattito e concessioni del Gvern kinta del Vitals Global Healthcare biex jopraw 3 sptarijiet tal-Istat li qed jingħad li issa nbiegħu lil Steward Global Healthcare. Vitals Global Healthcare ix-xahar li għadda biegħet il-konċessjoni ta' tmexxija tal-isptarijiet wara biss 21 xahar wara ftehim li għamlu mal-Gvern Malti. Dan wassal għal kontroversja l-oppożizzjoni kontinwament issejjaħ għal pubblikazzjoni tal-kuntratt bejn il-Gvern u l-VGH minflok il-verżjoni innaqsa tal-ftehim li kienet preżentata fil-Parlament Malti. Fil-dibattitu ħadu sehem diversi kelliema miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fost il-kelliema kien hemm il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferm li qal li hu lest li juri l-kuntratt li sar mal-VGH lill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia wara li jsir il-beħ ma' Stewart. Il-kamp tal-Oppożizzjoni D'Alia tkellem dwar is-segretezza madwar min huma l-VGH u taħarsa kronoloġika minn meta il-fejm mal-VGH ġie imħabbar u sar pubbliku għal l-iżviluppi li saru s'issa. Il-Prim Ministru Joseph Muscati kritika dak li sejja miżinformazzjoni fosthom li l-Gvern irid iħallas 80 miljun euro jekk it-transfer tal-konċessjoni jintemm qabel dak stipulat għal min qed jgħid dan ma jifhimx qed jgħid. Sostna li t-tliet sptarijiet kienu abbandonati u kellhom bżonn b'mod disprat ta' investiment. Għalli biex jinġab dan l-investiment mill-finanzjament tal-Gvern iridu jgħaddu 30 sena qabel wieħed jara titjib f'dawn l-isptarijiet. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi għal il-Gvern għamel due diligence tiegħu mar qudiem il-Kabinett u l-Kabinett ta' il-kunsens biex isir dan it-trasferiment minn Vitals għal Stewards. Sejjaħ il-fejn bħala wieħed innovattiv li pajjiżi oħrajn dal-waqt jaddottaw. Il-Shadow Minister għas-Saħħa Dr. Stephen Spiteri staqsam għal fejn il-Gvern iddeċida li jipprivatizza dan it-tliet sptarijiet. Il-fejn ma' Vitals għandu jiġi pubblikat b'mod sħiħ għax il-poplu għandu dritt ikun jaf x'ifisser dan il-fejn għal kura tas-saħħa f'Malta. Joseph Muscat għal li jekk il-pajlis tal-Malta ma jaċċettawx l-offerta tal-Gvern u jilqu ftehim miegħu, il-Gvern għandu backup plan f'postu għal li hu mhux se jippermetti grupp żgħir ta' nies li b'xi mod jipperikolaw il-progress ekonomiku tal-pajjiż. Il-Gvern offra żdied fil-paga għal piloti inkluż 72,000 għal first officers u 105,000 euro għal pajnis fuq periodu ta' 5 snin. Meta kienet indirizza attivisti tal-Partit Laburista fil-Każin Laburista ta' Birkirkara, Dr. Muscat qal li madankollu il-pajnis ridu jaħdmu iktar u jilħu is-sijat ta' xogħol internazzjonali fl-industrija tal-linja tal-ajru. Qal li sema li il-piloti mhux lesti li jilħu ftehim mal-Gvern għaliex ma jridux jaħdmu iktar sijat. U qed isostnu li jżommu l-istess sijat ta' bħalissa u ma jkunx hemm żieda fis-salarju. Dr. Muscat qal li hu qatt ma' innegozja ma' xi kategorija ta' ħaddiema li qalulhom xi ħaġa bħal din. Gvernijiet ta' qabel dejjem kellhom jikkonċedu għal ħaddiema, iżda din id-darba dan mhux se jiġri. Dr. Muscat qal li huwa qed hemm biex jipproteġi lil pajlis li jridu jaħdmu u lil ħaddiema l-oħra tal-Malta. Huwa fuq kollox irid iservi lill-poplu u jħares l-ekonomija tal-pajjiż. L-appell tiegħu lill-bdoti huwa ċar. Il-Gvern mhux se jitpoġġa frokna u lest għal dak kollu li jista' jinqala u jieħu kull miżuri legali meħtieġa biex jipproteġi l-interessi tal-Malta u tal-poplu. Dr. Muscat qal li l-bdoti issa jinsabu f'salib il-toroq f'mument ta' deċiżjoni kruċjali u jridu jerfgħu responsabilità għall-għażliet li jagħmlu. Fu aspetti ieħor, Dr. Muscat qal li din is-sena se tkun waħda fejn il-Gvern se jkun qed jikser ir-rekords kollha. Se tkun sena ta' suċċess ekonomiku għal familji, għal negozji u għal pajjiż. Il-ġid se jkompli żdied u l-impjiegi jinfirxu madwar is-soċjetà. Duar el Valletta el fenot mintax għal l-Amministrazzjoni Nazjonalista permesta l-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-ex-Ministru għat-Turizmu Mario De Marco kienu bdew numru ta' proġetti biex jtejbu il-kapitali Maltija u l-Gvern Laburista kompla fuqhom. Xtaq li meta Valletta 18 tiġi inaugurata s-sibt jixtieq jara poplu maqut u igawdi l-ikbar investiment fil-kultura fl-istorja ta' Malta. Il-kamp tal-oppozizjoni Adrian D'Alia għalli il-rapport għal-membri parlamentari Ewropej dwar is-saltna ta' dritt f'Malta u s-sitwazzjoni f'Malta fetħu għajnejn il-poplu ta' dak li qed jiġri. Ta' tkellem f'għawdex, Dr. D'Alia staqsa min se jiġbor il-biċċiet meta l-Prim Ministru Joseph Muscat item il-pjan ta' 10 snin fil-gvern, pjan li ħarbat il-gżejjer Maltin. Għal iż-żewġ kolonni tal-ekonomija Maltija ġifieri t-turizmu u servizzi finanzjari ikunu meqruda kompletament sa meta Dr. Muscat item il-pjan ta' 10 snin. Għal il-pjan tal-Partit Nazzjonista fil-bini ta' servizzi finanzjari inqered fi żmien rekord mill-gvern ta' Muscat. Dr. D'Alia qal li d-dinja tħares li Malta bħala ċentru ta' kriminalità. Sostna li l-korruzzjoni anke niżlet fost żgħażagħ fl-isports. Wissa li fi żmien 3 snin Malta tiġġammja totalment fit-traffiku. U staqsa fejn hu il-pjan ta' trasport u min se benefika minn infiq ta' 700 miljun euro biex jitranġaw it-toro. Argumenta li m'hemmx bżonn għall-Ewropa li tajt lill-poplu Malti li s-salza ta' dritt f'Malta ġiet imxelfa u ħeġġeġ lill-poplu biex ma jibqax sieket għal dak li qed iseħħ. Dwar ftehim tal-beħ li l-tlet sptarijiet li l-VGH sosta li kien ftehim ta' serq. Din kienet proprjetà ta' Malta, li natat li l-VGH għal 30 sena. Għal ftehim mhux biss qed ħalli li l-baranin jisirqu lil Malta, iżda qed jagħtihom iċ-ċavetta biex jagħmlu dan.